Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 6 të librit të fjalëve të urta. Le të shohim se cilat janë 7 gjërat që urren Zoti. Ja cila është lista e tij. Lexojmë nga vargu 16 deri në vargun e 19 në kapitullin e 6. Zoti i urren këto 6 gjëra. Madje 7 janë të neveritshme për të. Syt krenare, gjuha gënjeshtare, duar që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitari i rrem, që thot gënjeshtra, dhe ai që shtije grindje midis vëllezërve. Le të shohim më me hollësi cilat janë këto gjëra të shëmtuara dhe të urryera. Ato bëjnë pjesë në listën e urrejtjes së Zotit. Së pari, syt krenar. Ky është një qëndrim që mbi vlerëson veten dhe nënvlefëson të tjerët. Kjo është krenaria. Është ai mendim në zemër, ai vështrim i vogël, ai kthim kokë dhe ai shkëlqim në sy që thotë se ti je më i mirë se dikush tjetër. Zoti thotë, unë e urrej këtë gjë. Ky është numri 1 në listën e tij. Ai e vendos atë para vrasjes edhe dejes. Perëndia e urren vështrimin krenar. Është për t'u habitur se në kishat tona sot, një person mund të ketë sy krenar dhe askush të mos thot asgjë për të. A e dini se veprimi i parë i dukshëm i mëkatit në qiell, mëkati origjinal, ishte krenaria? Kjo ndodhi atëherë kur Satani, Luciferi, biri i mëngjesit, tha në zemrën e vetë, unë do të ngjitem në qiell, do të ngre fronin tim për mbi yjet e Perëndisë. Do të ulem mbi malin e asambles në pjesën skajore të veriut. Do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve. Do të jem i ngjashëm me shumë të lartin. A i shkoj të njeriu në koptin e Edenit dhe i tha, ju do të jeni në gjendje si Perëndia. Është mjaft interesante se pas gjithë trazirave psikologjike dhe sëmundjeve psikomatike, gjendet trungu i pemës nga i cili kanë ardhur të gjitha anomalit. A i dini çfarë është kjo? Është mungesa e një të pasurit të një personaliteti të plot. Do të thotë, të duash të jesh një person i rëndësishëm, të duash disa simbole statusi, njëra nga të cilat është pavarësia nga Zoti. Kjo do të thotë të duash të jesh Zoti i vetes. Kjo do të thotë ta bësh veten tënde të vogël Zot. Kjo është arsyeja pse shpëtimi me anë të veprave i tërheq njerëzit. Njerëzve të vegjël u pëlqen të thonë, unë do ta fitoj vetë shpëtimin tim. Do ta bëj vetë dhe nuk kam nevojë për ty Zot. Sigurisht që nuk kisha nevojë që biri të vinte dhe të vdiste për mua. Kur të vi në prezencën tënde, unë dua që ti të ngrihesh sepse unë jam po aq i mirë sa edhe ti dhe unë do të ulem pikërisht pranë teje. Miqtë mi, një shpëtim që fitohet vetë është rezultat i njerëzve që janë të sëmurë psikologjikisht. Perëndia u reziston krenarve dhe ai ka respekt për njerëzit e përulur. Ai thotë se do ta ul poshtë vështrimin krenar. Zoti i tha Jobit, shiko tër kryelartët dhe poshtëroi. Shtypi njerëzit e këqij kudo që të ndodhe. Në predikimin në mal, Zoti Jezus tha, lum ata që janë të varfër në frym, sepse e tyre do të jetë mbretëria e qijeve. Këtë tha edhe psalmisti, Zot, zemra ime nuk ishte mendje madhe dhe sytë e mi nuk janë krenar, dhe unë nuk merre me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për mua. Ne duhet të zëm vendin e ulët dhe të themi, o Zot, unë jam i dobët, unë nuk mund t'ja dalj, unë kam nevoj për ty. Para disa ditësh pash një djalë të ri që po futej në një grup të rinj. Ai ishte një djalë i madh, i krekosur dhe donte të pranohej nga shokët e tij. Kështu që hyri në atë grup, hodhi një sy rreth e rrotull dhe mori drejtimin ashtu siç bën një marinar. Mendova me vete, i shkret i djalë, çfarë bebe e mirë që ishte, duke u përpjekur ta bënte veten e tij të pranueshëm për të tjerët. Përse nuk shkonte më mirë para Zotit dhe ti thoshte gjithë të vërtetën? Njeriu nga ana psikologjike adopton të gjitha këto gjëra të rreme. Sa mirë do të ishte sikur ti thoshte Zotit si psalmisti: Zot, zemra ime nuk është mendje madhe. Unë nuk dua të them gjëra që nuk janë të sinqerta. Unë nuk kam drejtësi. Kur shkon tek Zoti për shpëtimin e tij, atëherë bëhesh një personalitet i plot dhe i vërtet. Dëgjoni se çfarë tha Zoti nëpërmjet profetit Isaia: Mbi kë pra do ta kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Nëse jeni të gatshëm të vini tek Zoti mbi këtë bazë, Zoti do t'ju pranoj. Ai e urren vështrimin krenar. Së dyti, Perëndia e urren gjuhën gënjeshtare. A e keni vënë re se ndonjëherë në Bibël flitet më shumë për abuzimin me gjuhën sesa abuzimin me alkolin? Abuzimi i gjuhës është diçka më së e zakont në të gjitha racat dhe gjuhën. Njerëzit flasin për lëvizjet e quajtura lëvizja e gjuhës. Sot njerëzit kanë një gjuhë të gjatë. A e dini se çfarë është ajo? Është gjuha gënjeshtare. Sa tragjike që është kjo. Psalmisti, me shumë mundësi Davidi, ka thënë: Dhe thoja gjatë përhumbjes sime: Çdo njeri është gënjeshtar. Doktor Carroll na thoshte një herë përmes shkrimeve të tij: Davidi tha në përhumbjen e tij se të gjithë njerëzit janë gënjeshtar. Kam kaluar mjaft kohë duke menduar për këtë dhe jam dakord me Davidin. Më duhet të pohoj se edhe unë jam dakord me Davidin. Sërish psalmisti thot: O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjua mashtruese. Në lutjen e tij rrëfyese, Davidi tha: Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb dhe më mëso diturinë në sekretin e zemrës. Zoti është Perëndia i së vërtetës. Në duart e tua unë e besoj frymën time. Ti më shpengove, o Zot, Perëndi i së vërtetës. A nuk është e mrekullueshme? Sa e ndryshme që është kjo nga gjuha gënjeshtare. Gjëja e tretë që Zoti e urren janë duar që derdhin gjak të pafajshëm. Një vrasës është veçanërisht i urryer dhe antipatik si për Zotin, ashtu edhe për njerëzit. Zoti thotë se vrasësi duhet dënuar sepse mori atë që për Zotin është e shenjë, jetën njerëzore. Gjëja e katërt që Zoti urren është zemra që kurdis planet të këqija, mendimet e liga. Mendoj se të gjithë njerëzit kanë mendime të këqija. Zoti Jezus tha: Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Nga zemra njerëzore dalin të gjitha këto gjëra të këqija. Meqense ra fjala, a keni rrëfyer ndonjëherë Zotit atë çfarë është në mendje apo në zemrën tënde? Të gjithë ne duhet ta bëjmë këtë. Ne duhet të pastrohemi. Perëndia po merret me anatominë e së keqes dhe ligësisë. Ajo përfshin syt, gjuhën, duart, zemrën dhe këmbët, siç do ta shohim edhe më poshtë. Së pesti, Perëndia urren këmbët që turren shpejt drejt së keqes. Zemra bën të njohur gjurmët që ndjekin këmbët. Isaia thot: Këmbët e tyre vrapojnë drejt së keqes dhe shpejtojnë të derdhin gjak të pafajshëm. Mendimet e tyre janë mendime pa udhësie. Në shtigjet e tyre ka pikëllim dhe shkatrim. Këto janë gjërat në listën e urrejtjes së Zotit. Dëshmitari i rrem që thot gënjeshtra. Ky është edhe momenti i gjashtë i urrejtjes së Zotit. Sot nuk është diçka e pazakont që njerëzit të shkelin betimet e tyre. Ky duket si një nga mëkatet më të zakonta të kohës sonë. Por kjo është një gjë që Zoti e urren. Dhe së shtati, ai që shtie grindje midis vëllezërve. Por le të shohim se çfarë thot Zoti tek lumturitë e predikimit në mal. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë. Sot ka shumë njerëz që sjellin grindje midis vëllezërve dhe jo të gjithë ata janë të motivuar politikisht. Ata janë në lagjën tonë dhe në kishën tonë. Ju madje mund të keni edhe ndonjë në shtëpi. Dhe ka shumë mundësi që të jenë ulur aty ku jeti. Miqtë mi, sjellja e shqetësimeve midis antarëve në familje ose vëllezërve në Krishtin është diçka që Zoti urren. Kjo list me 7 mëkate është si një pasqyrë. Ne shohim në të dhe përpëlitemi, sepse aty shohim veten tonë. Më lejoni t'ju jap një këshill. Hidhini një sy vetes suaj në pasqyrën e fjalës së Zotit, pasi të kemi parë veten tonë ashtu siç jemi në të vërtetë. Le të shkojmë tek Zoti dhe t'ja rrëfejmë atij këto gjëra. Le të jemi të ndershëm me të dhe t'i kërkojmë të na pastrojë. Lexojmë poshtë vargu 20 deri 22. Biri im, ruaje urdhërimin e atit tënd dhe mos harro mësimet e nënësate. Mbaj vazhdimisht të lidhura në zemrën tënde dhe fiksoi rreth qafës sate. Kur do të ecësh, do të të udhëheqin. Kur të pushosh, do të të ruajnë. Kur të zgjohesh, do të flasin me ty. I riu është rritur dhe ka shkuar në shkollë, por tani duhet të kujtoj dhe të mos harroj gjërat që janë mësuar nga ati dhe nëna e ti. Gjërat që ka mësuar në shtëpi janë shumë të rëndësishme. Ai duhet i mbaj ato vazhdimisht para syve të ti. Lexojmë vargun 23. Sepse urdhërimi është një llampë, mësimi një dritë. Dhe ndrejqet e mësimit janë rruga e jetës. Tani do të kthehemi në mëkatin më të madh të shoqërisë son bashkohore, mëkatet seksuale. Paralajmërimi sërish është kundra gruas së huaj, prostitutës. Ajo mund të shkatërrojë jetën e një të riu më shumë se çdo gjë tjetër. Mëkatet seksuale, mëkatet e tradhtisë bashkëshortore janë mëkatet më të mëdha të kohës sonë. Asnjë nuk mund të llogarisë dot jetën e atyre që janë shkatërruar plotësisht për këtyre mëkateve. Sa e sa martesa janë prishur për shkak të tyre. Hollywoodi, telenovelat, këngët e njohura të gjitha vinë vërdall rreth jetës sonë dhe sjellin paraqesin përpara nesh të njëjtën temë. Një çift i martuar dhe pala e tretë, një burr ose një grua që prish martesën e tyre. Fjalët e urta thon diçka për ta. Lexojmë vargu 24 dhe 25. Për të të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës së gruas së huaj, mos dëshiron në zemrën tënde bukuritë e saj dhe mos u rrëmbe nga qepallat e saj. Vini re se i riu nuk do të ketë epsh për bukurinë e saj në zemrën e tij. Ne sapo mësuam. Ruaj zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Vini re gjithashtu se ky djalë i ri paralajmërohet për lajkat e saj, bukurinë dhe për plasjen e qepallave të saj. Jezus i tha, ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thënë, mos shkel kurorën, por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Mendimi mëkatar fillon thellë në zemrën njerëzore. Lexojmë poshtë vargun 26. Sepse për një prostitut, burri katandiset për një cobuk, dhe gruaja një tjetri gjuan shpirtin e vyer të një burri. Sa e sa njerëz janë shkatëruar në këtë mënyrë. U mendoj se të gjithë ne do të shokoheshim nëse do të dinim numrin e burrave dhe të grave që tradhtojnë sot. Ne nuk kemi asnjë ide për numrin e njerëzve që kërcënohen për shkak të seksit të paligjshëm. Dëgjojmë vetëm shumë pak raste, ndërkohë që është i jashtëzakonshëm shumë i përhapur. Si fillon e gjitha kjo? Zoti thotë që gjithçka fillon në zemrën e njeriu. Ai na ka bërë vetë dhe na njeh shumë mirë. Zoti thot, mos dëshiro në zemrën tënde bukurinë e saj. Fillon pikërisht këtu. Tani ai bën disa pyetje të mpreta. Lexojmë vargu 27 dhe 28. A mund të mbaj burri një zjarr në gjitë të tij, pa djegur rrobat e trupit? A mund të eci burri mbi qymyr të ndezur, pa djegur këmbët e tij? Kemi dëgjuar disa fanatik që përpiqen ta bëjnë këtë por gjithmonë të djegin këmbët kur ecën mbi qymyr të ndezur. Lexojmë vargu 29. Në këtë gjendje është ai që shkon te gruaja e një tjetri. Kush e prek, nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Nëse një burr kryen tradhti bashkëshortore, ai nuk është i pafajshëm. Në fakt nuk ka asnjë shfaqsim për të. Vini re ilustrimin. Lexojm vargun e 30. Nuk përçmohet hajduti që vjedh për të shuar urinë kur është i uritur. Nëse një person vjedh sepse është i uritur, ne ndiejm keqardhje për të. Kote fundit në komunitetin tim u arrestua një burr se kishte vjedhur, por doli se ai kishte në shtëpi fëmijë të vegjël që ishin të uritur. Në një rast të tillë ju nuk e gjykoni në zemër, por doni ta ndihmoni atë. Nuk përçmohet hajduti që vjedh për të shuar urin kur është i uritur. Lexojmë vargje 31 dhe 32. Por në rast se kapet në faj, duhet të kthej shtat fishin dhe të jap tër pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua është një njeri pa mend. Ai që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij. Sërish dua t'ju jap një ilustrim tjetër nga lagja ime. Një njeri hyri në shtëpinë e dikujt tjetër, nxorri një armë dhe e qelloi atë person i cili mbeti i vdekur. Pse? Kur u zbulua historia, doli se ai person ishte i shfaqur. Shtëpia e tij ishte shkatëruar plotësisht nga epshi i njeriu që ai kishte vrarë. Ai që kryen një shkelje kurore me një grua është një njeri pa mend. Ai që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij. Lexojmë vargun e 33. Do të gjej plag dhe përçmim, dhe turpi i tij nuk do të hiqet kurr. Të kryesh tradhti bashkëshortore do të thotë të shkatërrosh shpirtin për gjithë jetën. Si pastor njoh një grua, burri i së cilës pati një lidhje dashurie përpara disa vitesh. Ai u pendua për të. U kthye tek e shoqja dhe i kërkoi falje. Dhe ajo e fali. Por unë e njoh atë shtëpi dhe mund të them se ajo që nga ai moment nuk është më një shtëpi e lumtur. Tradhia është diçka që nuk mund ta fshish dot. Nëse kryen shkelje kurore, atëherë je një prind i pamend. Ti do të shkatërrosh shtëpinë tënde dhe do ta përmbysësh jetën tënde. Lexojmë vargje 34 dhe 35. Sepse xhelozia e tërbon bashkëshortin që do të jetë i pamëshirshëm ditën e hakmarrjes. Ai nuk do të pranojë asnjë shpërblim dhe nuk do të kënaqet edhe sikur t'i bëjnë shumë dhurata. Çfarë tragjedisht të tmerrshme që vijnë nga tradhtia bashkëshortore. Këtu kemi mbyllur studimin në kapitullin e 6. Ndërkohë që përpara se të ndahemi për sot, do t'ju përmend shkurt se për çfarë bën fjalë kapitulli pasues, të cilin do ta studiojmë në emisionin e herës së ardhshme. Kapitulli 7 vazhdon subjektin e kapitullit të 6. E gjithë ideja është të kesh kujdes nga gruaja me moral të ulët. Do të lexojmë 5 vargjet e para të këtij kapitulli. Biri im, ruaj fjalët e mia dhe urdhërimet e mia në veten tënde. Ruaj urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia si bebja e syve të tu. Lidhi ndërgishta, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Thuaj dituris, ti je motra ime dhe quaj e shok gjykimin. Me qëllim që të të ruaj nga gruaja e tjetrit, nga gruaja e huaj që përdor fjalë lajkatare. Më pas do të nxjerr një ilustrim nga jeta të cilin do ta shohim holësisht në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.